Hemen jarraitzen dugu Arriagan, goizeko 8:00 hasi da irakurraldia, esan dugunez, eta Vicenta Mogelen hitzei ahotsa ipintzen lehenengoa Nerea Ibarzabal, kulturgia izan da, eta gaukaz dago, egunon Nerea.
Aupa, egunon.
Nerea, Ipuñonak orain dela 221 urte argitaratu zan, eta emakume batek euskaraz argitaratu dauan lehenengo liburua da. Zein izan da zeure esperientzia Ipuñonak irakurtzen eta batez be gaur 8:00 ekitaldiari hasiera emoten?
Bueno, esperientzia oso politxe izaten da bilegiz esan. Ore handi bat izan zan gonbidapena bera eta Bilbo Zaharrak hau proposatu ustenean, ba bueno, ostras, ba, hilda dauen idazle baten liburua derrepente erdi defendatu beharra edo hemen, edo, bueno, bintzale lengu irakurle izateana, oso polita izaten da bil, bereziki, bueno, Vicenta Mogel ez talako edonor, gainera markinarra izanik eta hor badau, bueno, konexio geografiko bat, baina geografiko bakarrik ez, ez dakit bibentziala esan, baina, bueno, bai hizkuntzarekin lotura bat, bertzoarekin lotura bat, literaturarekin, ba, euskeraz argitaratu zan lehengo el liburua da emakume batek idatzitakoa, bere izenez sinatutakoa, horrek ez dago esan nahi ordura arte edo aurretik egon ezan ikes emakume sortzaileri, badakigu asko literaturan ba ere zigileak eta beste hainbat, bueno, gerora genealogia lan bat eta gero berreskuratu dugu zan hainbat sortzaile egon dira hor, bertsolariak barne. Baina, bueno, ba, Vicentak ba, merezitako omenaldia jasoko dago gaur, hemen Bilbon.
Aitatu indozu, Vicenta Mogel bezala, ba, gaztaroa markinan pasau dozu, ba, gaztaroa eta gehiago seguru, eta ezagutzen zendula Vicenta Mogelen historia, ba, argi dau, bere irudia zer nabarmenduko zeunke?
Ba, esan duzu ezagutzen ebala Vicenta Mogelen historia, baina, behitxu, prensarrekoan behizan, eban, nile lengoz irakurraldi ontara etorri nintzen, Juan Antonio Mogelen Perua Barka irakurri zanean, ez, nik ama osturten euko esan, etorri ginen markinako ikasle mordo bat gonbidatuta, eta nik orduan, ez dut uste Vicenta Mogel norzan nekienik, esan nahi dut, Vicenta Mogelen figuraren balorean jartzea be, uste dut azken urtetako begira da, talan baten ondorio be izen dala, ez da, uste dut markinan be, ba, parke bat ibere izena jarrakako, baina ez oindala enbeste, orduan, bueno, ez da kasualidadea zein oroitzen dan, eta zein ez, eta, bueno, azken urtetan hor bai egindala lan bat, ez? Eta nik ikusi dutenagatik, irakurri dutenagatik, Vicenta Mogel, ba, izen zen emakume, gauzak oso argi eukazan emakume bat, naiz eta Ipuñonak liburua aipatu izan dugun bezala, barkamen eske batekin hasten da, edo, ez, emoten dugu, bueno, eskatzen dugu barkamena, ba, neskatxa baten izena dago liburu honen azalean, eta ze pentsauko duzu, ez dakiz zer, bueno, garai hortan, eta orain bebai, baina emakumeari eskatze jakon humiltasun, isiltasun, ez, garbitasun hortan, bueno, emoten dugu badakiela, berak aro hortatik pasatzen, baina landa be, publikatzen, ez da, eta berak argi dauka, lan hori ona dala, berak, bueno, interesa daukala alegia horrek euskaratu eta, ba, balio bat daukela berantzako, orduan izan zen, makume ba, ekimendun bat, aldundu bat, eta bueno, interesgarria izango zena, aurrez aurre ezagutzeko segurazki.
Ba. Seguru bai.
Atzo Ipuñonak liburuaren inguruan ospatu zenduen bertsozaioa, Uxu Alberdigaz eta Miren Amurizagaz hartu zenduen parte, eta gai hartzailea Miren Agurmea be izan zen, zelan joan zen saioa.
Ba, oso giro honean, oso ondo pasau genduen, Euskaltzaindiako aretotxoan, oso leku batua da, eta guretzat plazer bat izan zen, bai batetik Miren Agur gai jartzen ikustea, beti moten dut zeolako ikutu berezi bat, bueno, ba, idazlearen ekarpena bertsolaritzari beti da nire ustez berezia, gainera asko ardaztu ban Vicenta Mogelen bizitzan, eta baina, bueno, gaur egungo begira datik baita be, eta gero Miren da Uxue azkantatzea, ba, beti plazer bat izan zen, ez, eta bitu gogoan dut, Uxuek amaieran botaban agurrean ezaban ez du balio bizitza zehar egurtu eta hildakoan klasiko bihurtu, ez? Bueno, ba, aldo gara, mezu moduan hartu hemendik aurrerako idazle danen ganako.
Ba, galdetuko txutik gaurko festa eguna da, dudabarik, kultura eta gizarte eragileek, ikasleek, irakasleek, eta erakunde mota guztiek hartzen dabe parte. Gaurko ekitaldiak zeure ustez, zein da gizartean izten dauan ba errastua edo?
Bueno, bide asko, bueno, gauza asko alde azpimarratu, batetik azpimarratu behar da uste Bilbo Zaharra euskaldegiaren lana azteko, ez da? Euskarak hiztun berriak behar dauz, eta hor euskaldegi egiten dabeen lana ezinbestekoa da, beste lan asko egin behar dira, tamales ez da aski hori, baina, bueno, hemen egiten den indarrerak ustaldia batetik hizkuntzarena sekulakoa da, eta euren lana balioan jartzea da batetik. Bestetik, euskal literaturako klasikoak ezagutzera ematea, uste dut literatura ez dala denengana iristen, tamales, euskal literatura gitxiago, eta kasu honetan aurten moduan, ba, emakumeen euskal literatura, ba, bueno, ez, triple salto mortal moduan izan lege batzutan, orduan hori beba da, eta gero bitxu, askotan pasatzen dena, ba, batzutan instituzioek be argazkian agertzeko gogoa eukitzen dabe, bueno, ba, eukida isila, baita be, beste gauza askotan agertzeko gogoa, so, ez bakarrik agertzeko baizik eta ekiteko, ez? Bai. Ez daia izan bakarrik argazki bat, izan daia, venga, honek danok bagagoz euskal literaturaren alde, egon gaitezan, zentzu danetan.
Bertsolari arrakastatxua zara, Nerea, Bizkaiko bertsolari txapelketa birritan irabazi dozu, eta Euskal Herriko txapelketa nagusiko finala be ikusi zaitugu. Baina idazlabe bazara, hain zuzen be, 2002an Bar Gloria leberria argitaratu zendun, betidanik idatzi dozu edo gutxinaka sartu jatzun zehozerri izan da?
Nik uste eta alkarregaz jundin izan dizela, idazketaren eta bertsoarena, zango nuke bitu euskal literaturan pasatu izan da moduan, ez? Uste dut, ahosko literaturak pisu handi aukida bela euskal literaturaren historian, eta uste dut, bueno, badirela, antzerako bi ur, eta nire, nahiz da, bertsozkolan hasi, eta egal, bertsozkolan hasteak emon, ba, formato bat edo talde bat edo, ez? Didaktika bat nire sormena hortik bideratzeko, idazketa beti gonda hor etxean, oza, eguneroko forman, kuaderno forman, ipuin forman, beti gonda hor, eta uste dut, ba, igual nire eremu pribatuagoan edo bizi izan dutela, eta publikotasuna bertxotik bizi izan dut, baina, bueno, uste dut, batera egon izan direla, eta gitxi tardone bala baita be azkenean jendaurrean idazten, edo, bueno, kasetaritza ikastea be horren ondorio izan zala uste dut, oza, idazte gustatzen jate, zei kasiko dut, kasetaritza gero konturatu nintzen, esala korrelazio erabaz zuzena, baina, bueno, pulsio hori hor egon da.
Ba, galdetuko txut, bertsolaritza momentuan, pentsau eta kantetan dozu zeo zer da, idazten dozuna milak aldiz, barrirakurri eta aldatzeko mila aukera daukazuz, zein arlo edo disipletan sentitutuen zara ba, erosoago eta zein guztetan jatxu gehiago?
Bertsolaritza
edo, bai, edo idazkera.
Bueno, biek emoten dozti ez gauza desberdinak, bertzoak emoten dozte igurtzia, kontaktua eta zorroztasun bat, askotan ez bakarrik kreatiboa edo estetikoa, baizik eta ideologikoa baita be, ez dakit ez, zer esatea konbeni da, zer tokatzen da, oza, pixkat zorroztasun hori, eta baita be, kentzen doztez, seguridade oso fuerteak, ez, oza, jende askorekin egon behar duzuna, jende diferente askorekin, zalantza agertzen da. Eta nik uste dut hori kristona dela, kriston motorra dela. Kontrara idatzi, ba, gehiago egiten da askotan bakarka, ez aizta gero badagoen hor sare bat konpartitzeko edo, baina bueno, hor nik behar dut beste isiltasuna, beste isolamentu bat, beste, bueno, sakonago pentsatze bat, orduan oso energia diferentea dira, eta egia esan urtean zehar kosta ite jate askotan biak bateratzea. Hau da, azte barruan idatzi eta azte buruan bertzotan egin, eda, ezagit, oso, hauntxe, poleo menta bat izan da, bihar Coca-Cola bat izan behar zara, eta ja, ja. Horren hartzeko trantzizioan bizinaz, baina, bueno, ikasketa derra da, dena dela.
Ta, azkeni, kuriositate edo esklusioa moduan, etorkizunerako beste libururen bat idazteko ideik badaukazu?
Bueno, ideak hor daude, ideak, eta pixkanak abagoaz, bueno, bai, banabil, beti nabil zeo zer idazten, gero, ez dakizu noiz bihurtzen den liburu zer, baina, bueno, hor dago, lana hor dago egunerokoa eta hor gabiz.
Ba, seguro, gauza interesgarriak atarako dozuzala, oine udan seguro bertso saio asko eukiko dozuzala, eta hortik entzungo zaitugu, eskerrik asko, Nerea Ibarzabal, geugaz egotegaitik.
Ba, eskerrik asko, zegoi.